Vi er inne i 5. Mosebok, og vi holder på i det 25. kapitlet der, og vi ser litt grann på hvordan familielivet artet seg i de dager som var når Moses satte og retningslinjer for hvordan han skulle forholde seg, og hvordan de skal ta seg av de som hadde det vanskelig. Og det vi var innom sist var det som kaltes for barfotetten, eller de som ville unndra seg den oppgaven og oppdraget å føre, skal vi si, slekten videre. Kan du forestille deg hvordan det ville influere på en familie i Israel hvis alt blitt påtvunget i? Sett nå at det var i en familie hvor 4 sønner bodde på en gård i Efraim. At kveld etter kveld så strøk en av guttene av gårde og hadde med seg en liten lykt. Når han kom tilbake og gikk til sengs, så hadde han en liten sang og nynnet. Ganske snart så ville familierådet tre sammen, og brødrene ville spørre, hvor går det nå i kveld? Samtidig så ville de sikkert ha foretatt en del undersøkelser og være klar over at han oppsøker datteren i den familien som bodde lenger ned i veien. Så til slutt så måtte gutten erkjenne, jeg tror vi burde være hyggelige mot våre naboer, og jeg har besøkt den familien som nylig flyttet inn der nede. Du vet sikkert hvem jeg mener. Og så måtte han bekjenne at han var begynt å tenke på å gifte seg med en av de pikene som bodde i dette hjemmet. Sett nå at brødrene syntes det ikke så godt om dette forholdet, kan du da tenke deg hva som ville hende? De ville ha svart eller sagt noe sånn som dette, hør nå. Før du foretar noen ting, ta deg en tur til legen og få en fysisk sjekk. Vi vil være sikre på at du er i god form før du gifter deg, for ærlig talt så vil ingen av oss ha så stor interesse av å overta henne. Altså, hvordan det skulle være om han skulle dø, og arven skulle da videreføres av en av brødrene. Det er sikkert dette tok de alvorlig. Det å gifte seg var en familiesak, det var ikke en enkel sak. Dette var Guds måte å dra familien nær sammen, beskytte enkene og så beskytte det landet som hver av de bodde i hadde fått. Du skjønner, på denne måten ville en alltid ha adgang til et visst utkomme. Og det var en god lov for de som bodde i dette landet i den tiden. De neste versene her i dette kapitlet er en hard straff for dem som griper inn i et slagsmål mellom 2 menn. Gud krever videre at hans folk skal være nøye med mål og vekt. De skal være absolutt ærlige og redelige i all handel og forbindelse med hverandre. Og så skal vi gå litt videre. Vi skal se litt hvordan dommen over Amalek foregikk. I 2. Mosebok, i det 17. kapitlet, har vi hatt å huske sikkert tilbake alle sammen, hvis vi både har lest Bibelen og tatt det til oss, om Amaleks angrep på Israels folk da de kom ut av Egypt. Amalekittene var et nomadefolk i ørkenen som drev med mye piratvirksomhet. Skal vi lese litt av det som står i versene 17-19 her i det 25. kapitlet? Kom i hu hva amalekittene gjorde mot deg den gang dere dro ut av Egypt. De kom mot deg på veien da du var trett og sliten, og uten å frykte Gud hogg de ned alle baktroppen. Og de ble liggende etter. Når Herren din Gud lar deg få ro til og se fienden omkring deg i det landet Herren din Gud har gitt deg til odel og eie, da skal du utslette minnet om amalekittene under himmelen. Glem ikke det. Israel hadde altså fått lide mye under bakholdsangrep fra og av Amalek. Det var under dette slaget at Moses satt oppe på fjellet, og Aaron og Hur holdt hans armer oppe mens han ba til Gud. Når armene hans var oppratt, da var det Josua vant, og Israels hær hadde også sjansen på å føre det videre. Når hans hender sank ned, hva skjedde da? Jo, da tapte de. De vant en stor seier over Amalek. Da uttalte Herren noe meget interessant. Husker du hva det er? Jeg vil utslette minnet om Amalek. Han vil utslette minnet om han under himmelen. Som jeg har nevnt før for dere, så representerer Amalek kjødet, det vil si den falne natur, den som var arvet fra Adam. Guds mål er til sist å gjøre oss fri fra den gamle natur. Det ville være umulig å komme hjem til himmelen med den naturen. Du og jeg har en gammel natur som aldri kan være lydig mot Gud. Vi vil behandle dette temaet mer grundig når vi kommer til Romerbrevet. Amalek er et bilde på kjødet, og så lenge vi er her i livet, vil vi aldri bli kvitt dette. En hånd er utrakt fra Herrens trone. Han skal stride mot amalekittene fra slekt til slekt. Vi så i kapittel 23 at vi ikke skal spotte kjødet. De kan ikke overvinne kjødet ved å bli asketer, eller ved å forsøke å undertrykke det, eller bli overåndelige. Det gir ingen seier. Men vi må være oppmerksom på det som foregår i en kamp i enhver av oss, til alle tider. Det er kampen mellom ånd og kjød. For vår onde natur står sitt begjær ånden imot, og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil, slik så de Galaterbrev 5:17. Vi kan ikke overvinne kjødet ved å kjempe. Den eneste måten vi kan overvinne kjødet på er å overgi oss til Guds ånd. Bare Guds ånd kan skape åndens frykt i våre liv. Herren sier at han en gang skal radere ut minnet om Amalek under himmelen. Og jeg takker Gud for han har til hensikt å sette oss fri fra kjødet en gang. Det var så langt vi hadde dette for oss i det 25. kapittelet, og i det vi går inn i det 26. kapittelet, så skal vi se på førstegrøden og takksigelsen. Det kapittelet vi nå har for oss beskriver det vakre ritualet i forbindelse med offringen av førstegrøden, fordi det erkjente at all grøden som jorden ga kom fra Gud, og som et uttrykk for takknemlighet for hans godhet så brakte israelittene en offergrave til ham. En del av den frukten som modnet først. Skal vi se hva det står i de første versene her i det 26. kapitlet. Når du er kommet inn i det landet Herren din Gud vil gi deg til eiendom, og du har inntatt det og bosatt deg der, skal du ta førstegrøden av alt det du høster på jorden i det landet Herren din Gud vil gi deg. Legg din i en kurv og gå til det stedet Herren din Gud velger ut til bolig for sitt navn. Der skal du gå til presten som gjør tjeneste på den tiden og si, «Jeg vitner i dag for Herren din Gud at jeg er kommet inn i det landet som Herren med ed lovte våre fedre at han ville gi oss.» Presten skal ta imot kurven og sette den ned foran alteret for Herren din Gud. I det vedkommende presenterer sin offergave for Herren skulle han minnes Guds nådige gjerning for folket da han fridde dem ut av trellekår i Egypt og førte dem til det rike landet som han hadde lovet å gi dem. I vers 5 står det, «For Herren din Guds åsyn skal du ta til ord og si, min far var en omflakkende aramer, han dro ned til Egypt og holdt til der med en liten flokk, der ble han til et stort og sterkt og tallrik folk.» Det er noe her som jeg vil at dere skal legge merke til. Han kommer til Gud først med en bekjennelse. Israelittene ville først bekjenne. Min far var en omflakkende aramer. Var Abraham en israelitt? Nei, han var faktisk ikke det. Men hva med Isak? Vel, heller ikke han var en israelitt. Men hva så med Jakob? Teknisk sett så var Jakob heller ingen israelitt. Den folkegruppen som dro ned til Egypt var aramere, eller faktisk syrere. Abraham var ikke mer en israelitt enn han var en ismalitt, siden begge disse folkestammene stammet fra han. Abraham var faktisk en syrer når det gjelder nasjonalitet, tilhørighet. Skal vi se litt videre i versene 6-10. Men egypterne mishandlet og plaget oss og la hardt arbeid på oss. Da ropte vi til Herren vår fedres Gud, og Herren hørte våre rop og sa til oss i vår nød og møye og trengsel. Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd, en utstrakt arm, med store skremmende gjerninger, med tegn og under. Han førte oss til dette stedet og ga oss dette landet, et land som flyter med melk og honning. Nå kommer jeg med førstegrøden av det jeg har avlet på den jorden du har gitt meg, Herre. For israelittene skulle det være en situasjon som strømmet over av takksigelse. Takksigelse for oss er en dag når vi bringer et lovprisningsoffer, et takkeoffer, en takkegave til Gud. Og det er bra. Men hvor mange av oss gir Gud virkelig et offer? Det gjorde Israel. Det var begynnelsen til takkedagen. Offer og takksigelsen hørte sammen, og det møter vi også i Det nye testamentet. Det står om menigheten i Makedonia, for de gav etter evne, ja over evne og frivillig det, kan jeg bevitne. De ba oss inntrengende om å få lov til å være med i fellesskap i tjenesten for de hellige. Og de gav ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv. Først til Herren, og så til oss, slik Gud vil. Dette står i 2. Korinterbrev 8, versene 4 og 5. Den andre delen av dette kapitlet har å gjøre med israelittenes bekjennelse av sin lydighet. Når du hver tredje år i tiende året gir full tiende av din avling, skal du gi den til levittene, innflytterne, de farløse og enkene, så de kan spise seg mette i byene dine. Når du har gjort det, skal du tre frem for Herren, din Guds åsyn, og si, «Når har jeg brakt den hellige ut av huset og gitt den til levittene, innflytterne og de farløse og enkene, nøyaktig slik som du har påbudt meg? Jeg har ikke overtrådt eller glemt noen av dine bud.» Hvis Israel vil holde hans bud, så lover han å gjøre dem til sitt eget folk og løfte dem over alle folk på jorden. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok, og vi skal nå begynne på kapittel 27. Her vil vi se litt av fremtiden i landet, og så kommer det en annen ting også, forbannelse for ulydighet. Vi kommer nå til en av de viktigste deler av 5. Mosebok. Dette er nå Moses sin tredje tale. Den er egentlig knyttet til den neste hoveddelen av denne boken som angår fremtiden i landet. Dette er den tredje hoveddelen i boken og strekker seg fra kapittel 27 til og med kapittel 30. I denne delen finner vi den såkalte palestinske pakt som Gud gjorde med folket Israel. Jeg har kalt 5. Mosebok kapittel 28-30 Israels forhåndsskrevne historie i landet før de drar inn i landet. Den delen som omfatter 5. Mosebok kapittel 29-30 er Palestinapakten. Før vi tar fatt på denne delen, så tror jeg det bør sies noe om en pakt, pakten, pakt. Det ordet har dukket opp flere ganger allerede. Det er forskjellige typer paktsinngåelser. Vi finner at enkeltmennesker inngår pakter med hverandre. Slike pakter er nevnt i Bibelen. Så er det nasjoner som inngår pakter med hverandre, og så er det noen av det slaget som vi også får bli kjent med gjennom Bibelen. Deretter har vi de pakten som Gud gjorde med sitt folk og med hele menneskeslekten i Det gamle testamentet. Vi har allerede gått igjennom pakten med Adam og pakten med Noah, pakten med Abraham og pakten med Moses. Når vi nå er kommet til pakten som angår Israel og de folkene som bodde der, og så skal vi bevege oss inn i landet Palestina. De pakter som Gud gjør er delt i to forskjellige hovedgrupper. Pakter som det var knyttet vilkår til, og pakter uten vilkår. Vi kan kanskje kalle dem for evige pakter og tidsbestemte pakter. Evige pakter, den evige pakt som vi har fått lov til å ha. Den evige pakt er en permanent pakt og er vilkårløs. De tidsbestemte paktene er pakter knyttet til visse vilkår. Det er viktig å skille mellom disse to pakttypene. Den pakten som Gud gjorde med Abraham var vilkårsløs. Den pakten som han gjorde med Moses, de ti bud, var knyttet til vilkår. Dersom dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så, slik står det i 2. Mosebok 19:5. Den Palestina-pakten som Gud gjorde i de kapitlene vi nå er i ferd med å gå inn i, er en vilkårsløs pakt. Pakten, den har å gjøre med Israels fremtid. Vi forstår at disse menneskene nå befinner seg på østsiden av Jordan. De forbereder seg nå til å gå inn i landet. Dette er en ny generasjon. Den gamle generasjonen var død og var igjen i ørkenen. Moses selv vil ikke få lov til å dra inn i land. Vi vil senere møte og Moses hvordan dette avsluttes. Han dør, men folket drar inn i landet under en ny leder. Denne delen av boken er profetisk og har å gjøre med deres fremtid i det landet som nå er i ferd med at de får lov til å gå inn i og ta sin plass inn i. Vi finner her noen av de sterkeste profetier i hele Guds ord. Vers 1-3 står det slik: Moses og de eldste i Israel ga folket dette påbud: ta vare på alle de påbud jeg gir dere i dag. Den dagen dere går over Jordan og kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, skal du reise noen store steiner og stryke kalk på dem. Når du kommer over, skal du skrive alle budene i den loven på dem, så du kan komme inn i det landet Herren din Gud vil gi deg, et land som flyter med melk og honning, slik Herren din fedres Gud har lovt deg. Det sies altså her, når de har krysset elven og kommet inn i det landet som de nå skulle innta, så skulle de ti budene hugges inn i stein og reises så de blir fullt synlige. Deres erobring av landet og deres mulighet til å bo der ville være bestemt av deres lydighet mot Gud. Det var altså et forhold som det var knyttet vilkår til. Men landet ble gitt dem uten at det var knyttet noen vilkår til det i det hele tatt. Gud har gitt Israel det landet, og det er en vilkårsløs pakt, det vil si en pakt som det ikke er knyttet betingelser til. Gud vil føre Israel tilbake til det landet fordi det tilhører dem. Og det er et viktig område som vi er inne i nå, og det er viktig at vi kan også se dette i vår tid. Skal vi se litt videre på versene 4-8 her i det 27. kapitlet. Når dere kommer over Jordan, skal dere reise disse steinene slik som jeg byr deg i dag på Abalfjellet, og stryke kalk på dem. Der skal du også bygge et alter for Herren din Gud, et alter av stein som du ikke har brukt jern på. Av utilhogne steiner skal du bygge alter for Herren din Gud, og på det skal du bære frem brennoffer for Herren din Gud. Så skal du ofre måltidsoffer og spise der og glede deg for Herren din Guds åsyn. På steinene skal du skrive klart og tydelig alle budene i denne loven. Guds lov skulle altså være synlig for alle. Faktisk så skulle den være synlig for dem hvor de enn befant seg. Selv på dørstolpene deres hjem skulle loven være opptegnet. Vers 9-12 står det: Moses og levittprestene talte således til hele Israel: vær stille og hør etter, Israel. Denne dagen er du blitt et folk som tilhører Herren din Gud. Vær da lydig mot Herren din Gud, og hold hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag. Samme dagen ga Moses folket dette påbud: når dere har gått over Jordan, skal disse stammene stille seg opp på Garismfjellet og lyse velsignelse over folket: Simeon, Levi, Juda, Jisakar, Josef og Benjamin. Når de kommer inn i løftets landet, så skal velsignelsen utlyses over folket fra fjellet Garasim. Og han nevner de stammene som skal føre velsignelsen ut. I vers 13 står det slik: og disse skal stille seg opp på Abalfjellet og lyse forbannelse: Ruben, Gad, Asjer, Sebalon, Dan og Naftali. De stammer som skulle lyse forbannelse, skulle stå på Ebalfjellet. Disse fjelltopper befinner seg i det samme området der den samaritanske kvinnen som satt ved brønnen bodde. Denne brønnen finnes der fremdeles, den er der i dag. Velsignelsen skulle lyde fra Garasim, og forbannelsen fra fjellet Ebal. Nå følger en liste av forbannelser. Etter de er kommet inn i landet, så er den i deres disposisjon. Land er knyttet til disse betingelsene. Vi kan vel si at hver generasjon er leieboer og at de må betale husleie. Gud er den som eier land, og husleien er lydighet mot Gud. Men dette folket er mer enn leieboere fordi Gud har gitt Israel dette landet som en evig eiendom. Men når en generasjon ikke vil adlyde Gud, vil denne generasjonen bli drevet ut av landet, selv om landet forblir deres til evig tid og til evig arv. Dette er årsaken til at dette landområdet er den mest følsomme flekk på hele kloden. Mange mennesker tror at en verdenskrig kan starte gjennom det som foregår i det landet, og det kan kanskje være riktig og sant. Det er 12 forbannelser som er listet opp her, og jeg skal ikke gå i detalj angående noen av dem, fordi jeg tror at de er så klare at noen videre utdyping ikke er nødvendig fra min side. Skal vi se hva det står i det 16. verset? Forbannet være den som lager et utskåret eller støpt gudebilde, en styggedom for Herren, et verk av en kunstners hånd, og stiller det opp i hemmelighet, og hele folket skal svare amen. Dette har altså å gjøre med det 5. bud. Forbannet være den som ikke holder fast på ordene i denne loven, ikke lever etter den, og hele folket skal si amen. Slik står det i det 26. verset. Hvis du leser samtlige av disse versene som står i dette kapitlet, så vil du se at alle disse forbannelsene har å gjøre med å bryte de 10 bud. Dette er altså det som vi har fått stoppet opp for i det 27. kapitlet, og nå går vi inn i det 28. kapitlet, velsignelse og forbannelse som har betingelse knyttet til seg. Israels forhåndsskrevne historie. Dette kapitlet fortsetter med den delen av 5. Mosebok som angår Israels framtid. Moses gjør nå kjent den delen av pakten som er knyttet til sterke betingelser. Israels folke vil bare bli velsignet om de lyder Gud, eller adlød Gud. Deres ulydighet vil føre forbannelse over dem, og disse beskrives på en nøyaktig og god måte her. Deretter kommer et av de mest forbausende avsnitt i hele skriften, som gir folkets historie på forhånd i det landet de nå går inn i før de i det hele tatt har satt sin fot der. Det er 3 profetier som angår at de blir fordrevet. Alle er fullbyrdet. Det er 3 profetier om deres gjenopprettelse. 2 er oppfylt. Israels 3. tilbakevending til landet ligger ennå i fremtiden. Skal vi se de 2 første versene i dette kapittel, kapittel 28. Hvis du er lydig mot Herren din Gud og legger vind på å leve etter alle hans bud som jeg gir deg i dag, vil Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud. Hørte du hva det sa, sto her? Så sant du er lydig. Legg merke til det betydningsfulle, så sant du er, så sant du er, så sant du er lydig. Dette er altså den delen av pakten som det er knyttet betingelser til. De vil bare bli velsignet de når de er lydige mot Gud. Så sant du er lydig. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.